Dobar vam dan, poštovani slušalci, i dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Petak, danas je srijeda, a ekipu u Pragu čine.
Ja sam Mirjana Rakela i priređujem vijesti i želim vam dobar dan.
U režiji je Mahir Elšani, vaši domaćin Sabina Čabaravdić. Što se tematskog dijela tiče, u narednih 30 minuta čućete kako ni granice ni nacije ne sprječavaju kriminalce na Balkanu da uspješno posluju i zarađuju. Država Crna Gora spremna za još jednu paradu ponosa, jesu li i ostali dijelovi politike i društva, te može li se intelektualce u Srbiji još jednom uvući u politički žrvan pomaganja liberalima i demokratima, iako su ih dobrano razočarali. Dva su pitanja na koja također tražimo odgovore. Detalji slijede odmah nakon kratkog pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope u toku rasprava o Bosni i Hercegovini glavni tajnik te organizacije pozdravio dogovor BH političara o provedbi odluke Sejdić-Finci. Srpska policija uhapsila desetoricu osumnjičenih za krijumčarenje ljudi. Talijanska vlada preživjela glasanje o povjerenju koji je izazvao Berlusconi. Drugi dan blokade američkih vladinih institucija, Obama otkazao posjet Maleziji.
Korak dalje.
I dalje nastavljamo vijestima. Ministarstvo pravde Kosova donijelo odluku da kada počne kampanja za lokalne izbore, ni jednom zvaničniku Srbije neće biti dozvoljen dolazak. Potvrdila je to našem radiju Edita Tahiri. Predsjednik odbora Skupštine Srbije Milovan Drecun novu je izjavu prokomentirao riječima: i o tome će biti postignut kompromis, i to uz međunarodnu pomoć.
Prošlo je vrijeme zabrana. Znate, ako smo krenuli u normalizaciju odnosa, onda taj proces ne može da napreduje nekakvim zabranama. O svemu moramo da se dogovorimo, moramo da postignemo kompromis, i tu će opet biti napravljen kompromis. Priština naravno neće moći da istraje u tom pokušaju. Dakle, sad je na Briselu i na Vašingtonu da urazume. Mi moramo da imamo jedan potpuno transparentan proces do izbora i naravno i kasnije u toku formiranja zajednice srpskih opština, a to ne može da podrazumeva bilo kako zabrane, bilo kakvom srpskom zvaničniku da on dođe, da ohrabri srpski narod i da ih pozove da učestvuju na izborima. Uostalom, to je pitanje za Catherine Ashton. Ako se od Srbije očekuje da maksimalno se angažuje na ohrabrivanju Srba da izađu na izbore, kako onda možemo da uradimo taj posao koji se od nas očekuje i koji se od nas traži ako imamo zabranu odlaska bilo kog srpskog zvaničnika? Dakle, to je jednostavno nemoguće.
Kaže Milovan Drecuna, sve je počelo mnogo ranije, kada se Aleksandar Vulin, ministar bez portfelja u vladi Srbije zadužen za Kosovo, počeo snažnije isticati u izjavama i odbrani svega srpskog na Kosovu. Jedan je od rijetkih koji čak izaziva i reakcije u Prištini. Tom se temom inače mi danas bavimo u dokumentima dana, a za ovo izdanje izdvajamo samo uvjerenu Vulinovu poruku da bi zabrana njegova ulaska na teritoriji Kosova samo znači kako on dobro radi svoj posao. Da li baš, pita se Ljudmila Cvetković.
Upravo je čovjek koji je zbog neslaganja sa briselskim sporazumom čak podnosio ostavku danas zadužen da sprovodi odluke vlade Srbije o tom dokumentu. Ministar Aleksandar Vulin zadužen za Kosovo u vladi Srbije, koji se ovih dana češće obraća javnosti sa severa Kosova nego iz Beograda, ostaje pri svome kako kosovska vlast zapravo ne želi da Srbi izađu na novembarske lokalne izbore, izjavi koja je bila povod da se u Prištini otvori priča o njegovim posetama Kosovu i onom što tamo govori.
I to je dokaz toga da dobro radimo, da okupljamo Srbe, da ih budimo, da ih mobilišemo, da ih usmeravamo u pravom pravcu, u pravcu zaštite naših nacionalnih i državnih interesa. I znate kako, vrlo je zanimljivo da Priština nema primjedbe na one koji provode bojkot izbora, ali su jako nezadovoljni sa mnom koji sprovodim izbore.
Počevši od toga da bi kosovski Srbi mogli da imaju svog Dodika preko poruka glasate za Srpsku ili protiv Srpske, nema trećeg rešenja, do izjave 3. novembra glasat ćemo za Srpsku, 4. novembra mi gradimo Srpsku. Vulinove su izjave zabeležene u posljednje vreme, naročito u danima pred početak izborne kampanje na Kosovu.
Ovakvim huškanjima kosovski političari nisu bili zadovoljni, jer su vele zabrinuti za sigurnost. Iz istoimene skupštinske komisije Ahmed Jusufi kaže:
mi smo imali deklaraciju Vulina u posljednjem posjetu i tražili smo
da institucije budu što serioznije, da uzimaju sve mere, da ne puste ljude da reagiraju na takav način da se destabilizuju našu zemlju. Nismo dobili odgovor, ali tražili smo kao komisija da oni budu spremni za ove izbore.
Međutim, pored kosovskih zvaničnika Albanaca, Vulinu zameraju i kosovski Srbi, koji su deo institucija zbog pružanja podrške samo građanskoj inicijativi Srpska, iza koje inače stoji Beograd. Petar Miletić iz Samostalne liberalne stranke navodi da Vulinove izjave doprinose lošoj atmosferi na samom terenu uoči izbora, a koje mogu dovesti do sukobljavanja Srba na Kosovu.
On kao vladin zvaničnik, ukoliko 33 srpske liste podržava samo jednu, šalje loš signal.
Na istom fonu je i reakcija beogradskih analitičara, Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose.
Mislim da je potrebno mnogo pažljivije i odmerenije nastupati na samom Kosovu i izjave iz Beograda koji idu prema biračkom telu Srba na Kosovu mora biti mnogo umerenije, mnogo odmerenije i da ipak vode računa da se te izbori održavaju na teritoriji Kosova pod procedurama i zakonima koje donosi Centralna izborna komisija na Kosovu.
O svemu što je prethodilo zabrani dolaska srbijanskih političara na Kosovo u dokumentima dana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Zijad Turković i još nekoliko drugih optuženih, među kojima su i državljani Srbije i Hrvatske, pred BH sudom odgovaraju za organiziranje pljačke na međunarodnom aerodromu u Sarajevu. Kriminal u Bosni, novac u Srbiji, naslov je teksta Centra za istraživačko novinarstvo u kojem se kaže da je skoro 1 milion eura s Butmira završilo u džepovima srbijanskih državljana pod nadimcima Batica i Miki. Policija ne zna ni ko su oni, a samim tim, naravno, nije ih ni pronašla. Naša Marija Arnautović detaljno je proučila izvještaj CINA i prenosi vam najvažnije detalje.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine grupu koju predvodi Zijad Turković tereti za pljačke, trgovinu drogama, iznude, pranje novca, višestruka ubistva i pokušaj ubistava. Osim Turkovića, na optuženičkoj klupi su državljani Bosne i Hercegovine Milenko Lakić, Nija Zuban, Saša Stjepanović, koji je porijeklom iz Hrvatske, dok su Muamer Zahitović, Hilmija Mašović i Fadil Aljović državljani Srbije. Policiji i tužilaštvu su tokom procesa pomagala svjedočenja saučesnika, među kojima su najvažniji Islam Kalender i Sead Dumanjić. Kalender, rodom iz Srbije, kojem je Turković vjenčani kum, priznao je sudjelovanje u kriminalu. Svjedočeći u korist tužilaštva dobio je imunitet i status zaštićenog svjedoka. Tokom suđenja ispitivao ga je i prvooptuženi Zijad Turković.
Ja se započela kraj zgrada?
I to ne znam.
Ali smo te prevarili?
Ne mene, nego svi ja živio, ja se prevarili.
Ja znam, ja sam poznat ko prevarant.
I pobio si svi ja živio, znači...
Naravno, sve se pobio, pa ću, pa ko će drugi, ko će regula ja?
Jedini sam ja ostalo, ili ti to...
Islam.
Niko ne zna gdje se danas nalazi Islam Kalender. Sead Dumanjić je Bosanac koji je također priznao sudjelovanje u ovoj kriminalnoj grupi, za što je osuđen na 5 godina zatvora.
Ja sam priznao svoje učešće u izvršenju krivičnog djela, sklopio sporazum i priznao krivnju i osuđen na 5 godina zatvora.
Recite mi, poznajete li vi nekoga ovdje u sudnici?
Poznajem većinu.
Tužilaštvo tvrdi da su Turković i Kalender organizovali međunarodni promet opojnim drogama koje su preprodavali u Bosni i Hercegovini, regionu i zemljama Evrope. Prema iskazu Kalendera, drogu su nabavljali u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori. Uvezena droga skrivana je i miksana za dalju preprodaju u kući Isljama Kalendera u Sarajevu, ali i drugim stanovima koje je koristio Turković. Miksanje droge je vršio Kalender sa svojim šurom Emirom Zekovićem. Zeković je pred sudom Bosne i Hercegovine to i priznao, dobivši imunitet od krivične odgovornosti.
Došao sam da onaj, kaže mi onaj, mislim, krenite mi na istru iz moje kuće da je došao s bombom i sa mubija sam došao da prijavim, da ga spriječe i onaj. Jer je prijavio sam za pljačku.
Jeste tada govorili o krivičnim djelima? O...
Ja sam, rekao sam da je onaj, da je učestvovao u pljačci.
Čega?
Pedrom. Jesam onaj, da on radi s drugom, to sam rekao.
Dobro.
Kalender je učestvovao i u pljački kargo centra na Sarajevskom aerodromu, iz kojeg je krajem 2007. godine ukradeno 1,3 miliona eura koje su pripadale ABS banci. Tužilaštvo tvrdi da je organizator pljačke bio Zijad Turković, koji je za ovaj posao unajmio i dvojicu Srbijanaca čiji su nadimci Batica i Miki. Turković i Batica su prema navodima optužnice u Srbiji nabavili opremu s kojom je pljačka izvedena. Tužilaštvo je optužilo Nijaza Zubana, tadašnjeg šefa kargo centra, da je pljačkaš ima dostavljao informacije u vezi sa transportom i osiguranjem novca.
Kad izlazim na terasu vidim dole jednog maskirnog
činio se da je pitao, jesi ti šef, ko je šef, na takvim čudnim glasom. Ja sam potvrdio i on je rekao, silazi brzo, u tom smislu nešto. Ja sam, znači, silazim dole, vidim da su već vrata od izlaza.
No, drži li on oružje u ruci, taj koji vama govori da siđe?
Činim se da je bio naoružan ovom automatskom puškom.
Dobro.
Pljačka je spremana nekoliko mjeseci. Turković je osumnjičen da je zadržao najmanje 250.000 eura, a Nija Zuban je dobio 100.000 eura. Prema kalendarovom svjedočenju, ostatak su Batica i Miki odnijeli u Srbiju. Turkovića i njegovu grupu tužilaštvo tereti za ubistvo Mithata Mekića i njegove nevjenčane i trudne supruge Lucije Salas Cortez, Vernere Ajdari i Marija Tolića. Prema optužnici, Mekić i Tolić su trgovali drogom sa Turkovićem. Prilikom svjedočenja na sudu, Tolić sin Sandy rekao je Turkoviću.
Pa ja sam sigurno uvjeren da si ti ubica mog tate, samo ti. Zato što je on meni rekao, sine, moram ti nešto reći u povjerenje. Zika me je vodio u šumu i prijetio me da će me ubiti.
Evo da ti ja kažem, evo ti vjeruješ, ok, to je tvoje. Oleg Čarka, Dijana Kajnoković, ti amnestirali ubice oca i pomilovali. Evo da ti ja sad kažem.
Nema
više pitanja.
Tužiteljica Dijana Kajmaković je u završnoj riječi rekla da su neki od članova Turkovićeve organizacije ubijeni zbog njegovog straha da bi mu u budućnosti mogli biti prijetnja otkrivanjem tajni njegovog poslovanja.
Tužilaštvo je van svake sumnje dokazalo da su predmetna krivična djela počinjena od strane optuženih. Izvršeno u okviru djelovanja grupe za organizovani kriminal u skladu sa međusobnim planom i dogovorom, a u okviru hijerarhijske strukture same organizacije na čijem čelu je nedvojbeno stajao prvo optuženi Turković Zijad.
Sud Bosne i Hercegovine bi do kraja godine trebao izreći presudu ovoj kriminalnoj grupi. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Za kriminalce uopšte nije važna ni rasa ni nacija, a očigledno ni prekogranična saradnja. Unutar Bosne i Hercegovine, među političarima koji odlučuju o sudbinama miliona, važno je čak i ime. Juče je u Briselu boravila delegacija 6 vladajućih političkih partija da bi Evropskoj uniji predočili kako su se napokon dogovorili da primjene presudu Suda za ljudska prava u Strasburu i da dozvole svima ravnopravno kandidovanje za izbor u predsjedništvo države. Objavljeno je kako je postignut uspjeh. Čestitke stižu i danas, je li tako, Mirjana?
Pa moglo bi se tako reći, ali i upozorenja. Šef delegacije Evropske unije u BiH, Peter Sorensen, nakon povratka u Sarajevo, naglasio je da BiH političkim liderima jest pružena nova šansa da predlože konkretna rješenja za provođenje odluke Sejdić-Finci na principima koji su utorak dogovoreni tokom sastanka sa visokim povjerenikom Štefanom Fileom.
Zaboravite na to da ćemo mi preuzeti odgovornost za donošenje odluke. Ti dani su gotovi, to se više neće ponoviti. Odluka je na liderima. Oni su tu koji na kraju krajeva moraju donijeti odluku, lideri koje ste vi izabrali. Koliko sastanaka i kada će oni biti, to zaista sad moram da vidim na putu ka kancelariji. Ali ja zaista očekujem da ćemo imati vrlo zauzet vikend pred sobom.
Izvršenje presude Evropskog suda za ljudska prava neće riješiti sve probleme ili donijeti čudesna rješenja, ali će možda biti najvažniji korak ka istinskoj evropskoj, modernoj, demokratskoj i funkcionalnoj Bosni i Hercegovini, istaknuo je glavni tajnik Vijeća Europe Thorbjørn Jagland. On je izrazio očekivanja da će politički lideri u Bosni i Hercegovini biti odgovorni prema građanima BiH. U parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe u toku je rasprava o stanju u Bosni i Hercegovini. Kako je za Radio Slobodna Evropa izjavio Saša Magazinović, član BiH delegacije, očekuje se prihvaćanje amandmana prema kojem se neće glasati o suspenziji Bosne i Hercegovine iz Vijeća Europe zbog neprovođenja presude Sejdić-Finci. Sabina.
I iza svega što se dešava stoji zapravo jedna gola istina. Ništa konkretno nije dogovoreno, niti ima promjena. O tome govorimo u dokumentima dana u temi iz koje je Dženana Karabegović kao najavu izdvojila.
Nije ovo prvi puta bosansko-hercegovački politički lideri u Brisel odu, a da nisu usaglasili stavove u Bosni i Hercegovini i vrate se, a da ništa dogovorili nisu. Ova činjenica, nažalost, više nikoga ne može iznenaditi u BiH, pa čak ni one koji se nimalo ne razumiju u ovdašnje prilike. Zbog toga svako ko ih malo poznaje svjestan da ni u narednih 8 dana neće ništa bitnije uraditi kako bi konačno proveli presudu Sejdić-Finci. Na naš upit da li bi ih na konačan dogovor mogle natjerati moguće sankcije Europske unije, profesor na Mostarskom sveučilištu Slavo Kukić odgovara.
Po mom sudu ta logika mrkve i batine je nešto na što su oni već navikli, pa to je logika koja ovdje funkcionira 20 godina i njima je jasno da ta logika se ne upotrebi svaki put kad se izrekne prijetnja. U zadnjih nekoliko godina ta vrst prijetnje je nekoliko puta izricana i ništa od toga nije bilo. Ako i dođe do kakvih sankcija, te sankcije će osjetiti građani, oni u ostalom su sa svim sankcijama sve bogatiji.
U naš studiju upravo ušao Slobodan Kostić, donio jednu novu vijest, Mirjana.
Radio Slobodna Evropa je potvrđeno u krugovima bliskim srbijanskom premijeru Ivici Dačiću da Beograd razmišlja o prekidu dijaloga sa Kosovom zbog odluke da se zabrani srpskim zvaničnicima dolazak na Kosovo tijekom izborne kampanje. Sada evo još nekoliko vijesti. U Briselu je nastavljen nadzor pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Ovaj put se analiziraju pitanja vezana za poglavlje 24 pregovora o pridruživanju, pravda, sloboda i bezbjednost. Timovi stručnjaka iz Srbije i Evropske unije raspravljaju o mehanizmima borbe protiv organiziranog kriminala, ilegalnih migracija, azila, viznoj politici, kao i borbi protiv korupcije. Ministar Srbije za eurointegracije Branko Ružić.
Ono što jeste značajno, to je da smo od počinjenjem ovih skrininga mi praktično promenili status i mi smo sada partner Europske unije i na taj način smo tretirani i na mnogo vidljiviji način stupamo u taj odnos i idemo jednim krupnim korakom napred.
Kriminalistička policija Srbije uhapsila je 10 ljudi osumnjičenih za ilegalno prebacivanje u Mađarsku više osoba sa Kosova, ali i Sirije i drugih zemalja afričko-azijske regije. Kako je saopćila policija, njihovo kapšenje rezultat je međunarodne akcije koja se vodila od Preševa do Subotice. Bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić po pisanju jednog zagrebačkog tjednika osumnjičen je da je zajedno sa bivšim direktorom tvornice Đuro Đaković uzimao mito za nabavu vojnih vozila finske tvrtke Patria 2007. Mesić, koji u srijedu boravio u Tuzli, izjavio je da iza svega stoji obavještajno podzemlje, te istaknuo da za vojne nabave isključivu odgovornost nosi Ministarstvo obrane i tadašnji ministar.
Ministar obrane u to vrijeme sa mnom nije razgovarao. Dakle, on je formirao komisiju stručnjaka koja je izabrala vojno vozilo, oklopno vozilo u konkurenciji sa američkim i austrijskim. Ne znam zašto bi ja uzeo novac kad ne odlučuju ni o čemu. To rade moji politički protivnici, ja njima smetam radi moga antifašizma, ali dokle će to njih trajati, a vjerojatno tako dok budemo se i borili protiv fašističkih natruha.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vlada talijanskog premijera Enrica Lete preživjela je glasanje o povjerenju u parlamentu. Zbog budžetskih problema američki predsjednik Barack Obama otkazao je posjet Maleziji planiran za 11. oktobar u okviru turneje po zemljama jugoistočne Azije. Ruski predsjednik Vladimir Putin u Moskvi je govorio o međunarodnom planu za uništavanje sirijskog kemijskog oružja.
U općem i cijelom, mi kažete...
Verujem da smo na dobrom putu. Nastavimo li koordinirano delovati, neće biti potrebna vojna akcija, što bi dovelo do još većeg broja mrtvih i ranjenih u Siriji, zemlji koja već dugo pati.
Ete mnogostradalne sirijske zemlje.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Lider opozicione liberalne demokratske partije Čedomir Jovanović ovih dana razgovara s intelektualcima u Srbiji i on ih poziva da se angažuju u zajedničkom programskom savjetu s demokratskom strankom. Za širu publiku u regiji valja pojasniti da su i liberali i demokrati u nekoliko navrata razočarali intelektualce i napredne dijelove društva, pa čak i svoje članove. Upravo zato se Branka Mihajlović danas pozabavila pitanjem hoće li inicijativa imati uspjeha, hoće li ljudi od integriteta pristati na još jedan pokušaj i za koga?
Zašto bi se danas intelektualci, pripadnici nekadašnje druge građanske antinacionalističke Srbije, u međuvremenu međusobno posvađani do otvorene netrpeljivosti, priključili strankama koje su ih svojevremeno toliko izneverile da su ili dale svoj glas do jučerašnjim ideološkim protivnicima ili su na drugi način doprineli gubitku vlasti? Zašto bi to učinili ako nova vlast, ma kakva im bila prošla, sada ide evropskim putem? Sociološkinja Vesna Pešić kaže da je ona uvek za dijalog i da će se odazvati pozivima da o važnim društvenim pitanjima kaže svoje mišljenje. Međutim, kada je reč o ovom pozivu opozicije, ona ima rezervu.
Ti koji pozivaju na raspravu moraju i sami da pokažu neku korekciju. Drugim rečima, ako su neki ljudi izgubili kredibilitet na opozicijalnoj strani, pa da li oni mogu da se u nečemu transformišu, da li oni mogu da se povuku pa da izaberu neke druge ljude, da li mogu i oni da pokažu neku promenu, izuzev što od svih drugih očekuju promene, a da sami neće kod sebe ništa da promene.
Pisac Vladimir Arsenijević.
Čini mi se jako, jako okasnelom. Ona dolazi u trenutak kada su svi izgubili svako poverenje u neku vrstu društvenog angažmana i bilo kakav osjećaj vere da neće biti zloupotrebljeni od strane političkih struktura i partija, izuzev u onoj situaciji gde oni sami zloupotrebe njih. Takva vrsta jedne darvinističke igre između političara i intelektualaca možda će nekome prijati. Meni apsolutno nije potrebno. Ja sam se naslušao toliko ciničnih izjava po pitanju stava intelektualaca u ovoj zemlji od strane ljudi u koje sam nekako carte blanche verovao ranije, da zaista ja raspolažem jednim ogromnim ogorčenjem spram sve ukupne te, da kažem, aktivne političke scene kod nas. Ja naime se bližim 50. godini života i mislim, mnogo se na vremena uzalud potrošio, kažem opet ulažući, potpuno neosnovano veru u neke ljude koji su je jako, jako cinično odbacivali.
Dejan Ilić, glavni urednik Fabrike knjiga, smatra da ovaj poziv opozicije uprkos svemu ima smisla.
Šta je problem u tome da se ljudi pozovu i da probaju zajednički da razgovaraju i razmišljaju o tome kako bi moglo da se popravi stanje u Srbiji. Dakle, svakako ima smislo. A šta će na kraju svega toga ispasti? S jedne strane, naravno, zavisi od toga kako će ljudi odgovoriti na taj poziv, ali svakako zavisi i to u mnogo većoj mjeri od toga kako će se ponašati ljudi koji su taj poziv putili. Dakle, njih ne mogu vaditi iz nevolja i popravljati im političke položaje ljudi koje oni sad pozivaju. To tako ne može. Dakle, ti ljudi moraju da kažu gde su grešili, zašto su grešili i da snose neku odgovornost za svoje greške, a onda bi imalo smisla razgovarati o tome kako i šta dalje.
Vladimir Pavićević je jedan od intelektualaca koji je napustio svojevremeno LDP Čedomira Jovanovića, a sada je angažovan u Novoj stranci, kaže da intelektualci imaju motiv za angažovanje na opozicionoj sceni bez obzira na duboke podele i unutar građanske opcije.
Ja mislim da taj deo građanske javnosti danas u Srbiji jasno osjeća vraćanje izvesnih autoritarnih tendencija u našem društvu i u našoj državi. Ja mislim da taj sloj nije više spreman da trpi bilo kakav autoritarizam, bilo kakvog vođe ili čovjeka. I ja mislim da iz tog sloja možemo da očekujemo jednu vrstu podrške.
Vladajući naprednjaci trenutno pobijaju sve rekorde u podršci birača, a dojučerašnji vladajući demokrati nisu imali nikada manju podršku, kaže Srđan Bogosavljević iz Ipsos Strategic Marketinga, komentarišući poteze koje najavljuje opozicija.
Nekako okupljanje intelektualaca delim više kao parola. Potrebno je okupljanje ljudi koji su zainteresovani i sposobni.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ministarstvo pravde i policije Crne Gore zdušno se zalaže za održavanje druge parade ponosa. Ne zna se još tačan datum, 20. ili 27. oktobra, ali je Predraga Tomovića zanimalo nešto drugo. Da li pored države koja je spremna da zaštiti i promovira prava manjina i drugi iskreno podržavaju evropske standarde?
Iz države ponovo uvjeravanja da će učiniti sve da skup u Podgorici protekne u bezbjednoj atmosferi. Ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević.
Očekujem da ćemo nakon iskustva koje smo imali u Budvi, da smo kao društvo, kao građani zreli, da bez obzira na slaganje i neslaganja, tu stvari ipak svrstamo tamo gdje joj je i mjesto. To je u domenu ljudskih prava, da poštujemo jedni druge bez obzira što smo različiti.
No, da li su osim države i drugi akteri političke javnosti, u prvom redu partije, koje se često prikazuju kao promoteri evropskih vrijednosti, spremne da iskreno podrže prava seksualnih manjina, uključujući i pravo da slobodno šetaju? U najvećoj opozicionoj grupaciji Demokratskom frontu ne spore prava LGBT zajednici, ali Novica Stanić za naš program kaže da održavanje parada nije način da se dođe do poboljšanja položaja te populacije u Crnoj Gori.
Nemam ništa protiv prava LGBT populacije. Zapravo smatram da svaki čovjek treba da bude ravnopravan bez obzira na bilo koje različnosti. Međutim, ja moram da kažem svoj stav, da ne znam koliko su iskreni, ali tvrdim da u Crnoj Gori u ovom trenutku ima mnogo važnijih i prečnih problema na koje se mnogi ne osvrću, a trebali bi. Evo, prvo, Europa mnogo ne mari za njih, a toliko im je stalo do tih parada ponosa. A tvrdim da bi se na drugačiji način više postiglo nego na ovaj pomalo provokativan način.
U pozitivnoj Crnoj Gori su veoma otvoreni u podršci LGBT zajednici, a njihova predstavnica učestvovala je ljetos na prvom Prideu u Budvi. Drita Nabazović, međutim, primjećuje da na političkoj sceni Crne Gore i dalje ima onih koji politički kalkulišu tim pitanjem.
Ja lično mislim da se iskrenost ogleda iz dijela koji se rade, i to ne samo kada je u pitanju zajednica seksualnih manjina, nego i kada su u pitanju druga zalaganja političkih subjekata povodom raznih pitanja, gdje možemo konstatovati da zaista postoji, po meni, jedna prevelika doza neiskrenosti i prevelika doza manipulacije i svakodnevne politikanske kalkulacije. To se ogleda i u, ne samo u pitanjima vezano za seksualna prava, nego se ogleda i u pitanjima vezana za sva ostala ljudska prava.
Da pojedine partije kalkulišu sa stavovima u vezi sa LGBT zajednicom smatraju i u Queer Montenegro, koja organizuje predstojeću paradu ponosa u Podgorici. Daniel Kalezić.
Nažalost, kao i uvijek u politici, imamo određenih kalkulacija, jel? Političke partije, prije svega i one koje bi možda imale potencijala da aktivnije podržavaju, negdje su još uvijek na tom nižem nivou tih pozitivnih izjava zbog toga što, jel, ako razmišlja o svojim glasačima. Da li je trend da određene političke partije podržavaju na neki način, makar samo nekim izjavama koje nisu previše konkretne, ali nisu ni negativne, zbog toga što smatraju da je to, da će to doprinijeti evropskim integracijama, definitivno to jeste slučaj. Sa druge strane, imamo i one koji kroz svoju politiku i programe aktivno podržavaju ljudska prava LGBT osoba. Ja bih rekao prije svega da je to proces koji je u toku, koji je započeo.
Među institucijama koje značajno utiču na javno mnjenje s obzirom na stepen popularnosti je i Srpska pravoslavna crkva, iz koje u kontinuitetu dolaze vrlo netolerantne, a povremeno i uvredljive poruke na račun LGBT zajednice. Tako je i prije par dana mitropolitan Filohije na svoj način komentarisao zabranu održavanja Beogradskog Prajda.
Čega se pametan stidi, time se budala ponosi, to su parade u suštini srama gledano sa tačke gledišta, ne moje, nego sa tačke gledišta izvornog morala.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa na svojoj internet stranici ne bavi se samo politikom. Ukoliko nas posjetite, možete saznati i ovo. Kako je napravljeno najtanje staklo na svijetu? Da li je moguće putovanje kroz vrijeme? Detalje oko Googleovog unapređenja pretraživača interneta, te UN-ov izvještaj o velikom napretku u borbi protiv AIDS-a. Gledajte nas, čitajte nas online u rubrici Popularna nauka.
slobodnaevropa.org.
Sada je već vrijeme za kratak pregled najvažnijih vijesti dana. Mirjana.
Biće uglavnom politika. Srpski zvaničnici ne mogu na Kosovu tokom kampanje za lokalne izbore, potvrđeno radiju Slobodna Evropa. Beograd razmišlja da prekine dijalog sa Prištinom i da o svemu vrlo brzo obavijesti Catherine Ashton, saznaje izvori našeg radija u Beogradu. I još nekoliko svjetskih vijesti. Talijanska vlada preživjela glasanje o povjerenju koji je izazvao Berlusconi. Drugi dan blokade američkih vladinih institucija, Obama otkazao posjet Maleziji.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije u jednom vrlo dinamičnom danu. Osim Mirjane Rakve, sama su u Pragu bili Maher Elšani i Sabina Čavaravdić.